Laŭ la lastaj esploroj rezultas, ke hormone aktivaj substancoj aldonataj interalie al kontraŭŝvitigaj kosmetikaĵoj, medikamentoj, purigaj substancoj de la ĝenerala uzo, pakumoj povas kaŭzi perturbojn de koncentriĝo, malfortiĝon de la memorkapablo, movperturbojn, aŭtismon kaj sen fekundecon. Usona epidemiologia revuo publikigis informojn, ke EDOC substancoj, tio estas kemiaĵoj perturbantaj la hormonprocezojn troviĝantaj en senŝvitigaj kosmetikaĵoj, malaltigas la viran fekundecon je 30%. Laŭ la raporto de la Nordia Konsilio rezultas, ke la konsekvencoj de la malsalubra efikado de la aplikataj EDOC-substancoj en la Eŭropa Unio ligiĝas kun la kostoj egalaj al 250 miliardo da eŭroj ĉiujare. La perturbojn kaŭzas ĉefe hormone aktivaj substancoj, kiuj estas signitaj per la siglo EDOC. Inter la plej popularaj troviĝas dioksinoj, pesticidoj, bifenoloj kiel bisfenolo A. Ili ĝuste kaŭzas misfunkciojn en la produktado kaj metabolo de naturaj hormonoj de la homa organismo. Ili povas influi ankaŭ ilian dislokon, kio grave damaĝas la funkciadon de organo kontrolata de koncerna hormono. Laŭvicaj ekzamenoj en la lastaj jaroj alportas informojn pri la ligo inter EDOC-substancoj perturbantaj la hormonprocezojn kaj antaŭdata maturiĝo, perturboj de koncentriĝo, malfortiĝo de memoro, movfunkciaj deficitoj, aŭtismo kaj senfekundeco. Ŝanĝoj rezultigitaj de kemiaĵoj povas ne tuj aperi, sed nur en laŭvicaj generacioj. Reprezentantoj de la Nordia Konsilio alvokis la Eŭropan Union enkonduki normojn malpermesantajn la uzon de tiuj substancoj por la produktado de kosmetikaĵoj, medikamentoj kaj purigaj substancoj. Profesoro Andreas Kortenkamp, toxicologo el la Londona Manel Universitato, atentigas, ke estas tre malfacile unu signife pruvi la ligojn inter la aplikataj kosmetikaĵoj enhavantaj tiujn ĉi substancojn kaj malsaniĝado, ĉar pro evidentaj kialoj oni ne faras tiajn eksperimentojn ĉe homoj. Aliflanke ekzistas tre konvinkaj pruvoj pri negativa influo de kemiaj substancoj je animalaj ĉeloj. Lia opinie la raporto de la Nordia Konsilio devus esti konsiderita por reguligi normojn ligitajn kun la aplikado de substancoj perturbantaj la hormonprocezojn.